hatten og fått vært med på det her utrolig flotte arbeidet. Og så har jeg nå fått diverse drypp og rapporter og fått hørt om hvor fantastisk det der men og hva alt Gud utretter. Men jeg har jo ikke opplevd det da. Så jeg er så glad for at Marthe-Louise endelig fikk lurt meg med nedover, sånn at jeg faktisk kunne forstå det, for det to forskjellige ting. Så dere skal få høre en del veldig mye bra i dag, men jeg vil jo anbefale dere en liten tur da. Vær så god, Marthe-Louise. Da starter du.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk lov å komme og fikk invitasjon. Og jeg har jo vært her før. Jeg jo en sånn gjest som stikker innom av og til. Og jeg synes alltid det godt å komme hit i Misjonskirka. Før jeg starter, så synes jeg alltid godt å bare legge det alt foran Gud. Og jeg takker det, far, fordi det her handler ikke om meg. Og det her handler ikke om oss i hele tatt, men handler om deg, far. Det handler om at du kan bruke det som knust. Du kan bruke meg, og du kan bruke oss alle, hvis vi villige, far, til å gå, sånn som sangen sa, dit du går. Jeg ber deg, far, om at i dag formiddag må du bli synlig. At det du har gjort gjennom Tabita går, blir synlig. Og at det du fortsatt gjør, og villig til å bruke oss til, det ubegrenset, far. At du har store planer. Amen. Ja, navnet mitt Marthe-Louise, og jeg mamma til 4 gutter oppe i Lundåsen. Og jeg på den kallet traumeveileder av yrke, men jeg liker egentlig best å kalle meg misjonær. For det det jeg har vært i hjertet siden jeg var 9 år gammel. I dag så skal jeg snakke om Tabita Go, men altså hjertet mitt ekstra barn, det altså denne her organisasjonen, som ble født for 4 år siden snart, 3,5 til 4 år siden. I Filipperne 6 så står det, i kapittel 1 og vers 6, så står at det helt overbevist om at han som begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det bibelverset her brodert på et stort bilde og henger i stua mi hjemme i Lundåsen. Og det har blitt en av mine vers, også i forhold til det her, at denne spiren, det som Gud legger ned i hjertet vårt, allerede fra ganske tidlig hos noen av oss, det har han planer om å fullføre hvis vi villige til det. Og det hele startet sånn for meg. Romerne 8, 28 sier at vi vet at alle ting tjener til det beste for dem som elsker Gud. Det er ikke alltid lett å forstå. Og det har ikke vært lett i mitt liv å skjønne alltid. Jeg fikk som sagt kall når jeg var 9 år gammel. Da satt jeg på bedusbenken på Ekkelsøya ute i Mørekysten. Og alle visste etter hvert at jeg skulle bli misjonær. Jeg fortalte det alle. Jeg skulle ikke frisør, ikke skuespiller. Jeg skulle bli misjonær. Mange visste jo ikke hva det var når vi var 9, men det fortalte dem da. Og jeg skulle til Afrika. Og på tross av iherdig målrettet arbeid da, fra min side selv, synes jeg da, så skulle det ikke bli så enkelt for meg. I etterkant av veldig tunge trauma og tap som barn og ungdom, så sensurerte jeg denne drømmen, det her kallet. Det ble liggende, uforløst. Og jeg skulle først jobbe meg gjennom ganske tøffe tak, tål brudd på utdanning, mye vondt. ilddåpen på om jeg var klar. Det var konsertforestillingen En reise mot håp. I oktober 2014 så sto jeg på scenen her i Trondheim i vår frukirke. Du kan godt ta neste bilde. Sammen med 17 flotte folk som var foran og bak og litt sånn rundt scenen. Og delte det som hadde gitt meg håp gjennom tunge traumatap i barne- og ungdomstid. Av en eller annen grunn så ble det her det som forløste, det som lå og ventet. Og kort tid etter det her, så ble jeg invitert med til Afrika for første gang. Til Uganda og til flyktningleiren Rwanda. Nettopp for å dele håp med slitne flyktningekvinner der. Så endelig var tida kommet da. Jeg var knust nok til å møte de knuste. Og samtidig oppreist nok til å formidle en Gud som reiser opp den nedbøyde. Guds timing er jo ofte den beste, men den er veldig annerledes enn vår logiske tanke. Uganda ligger i hjertet av Afrika, kalt The Pearl of Africa. Det her kaotiske landet her har også blitt mitt andre hjemland. Og vår tjeneste er i Rwanda Refugee Settlement, som ligger vest i Uganda opp mot grensa til Kongo. Og Kongo kjenner dere. Der regner dere har hørt mye om Kongo. Vi jobber med bare kongolesiske flyktninger som i den leien. Når de kommer hit, så får de en startpakke, et jordstykke, et telt og et utgangspunkt, slik at de kan starte å dyrke og lage mat. Når de har samlet nok pinner, så bygger de opp et hus laget av jord og møkk og det de finner. Og resultatet blir noe sånt som det her. Dere kan kanskje forestille dere hvordan det blir når det begynner å regne. Teltduken som er taket tar av litt for trykket, men det blir ikke så bra etter hvert. Så det er mye handler om å bygge opp igjen huset. Ja. Jeg ble invitert med for snart 7 år siden for å dele håp, undervis om traumehåndtering etter voldtekt og vold. Jeg hadde forberedt meg godt og lest mye, vært på kurs på Modenbad, hadde med en tykk manual med masse lærdom og kunnskap. Men det som møtte meg en tilbake, var de her blikkene. Tomme blikk, bunnløs sorg i øynene og helt frakoblet i forhold til barn. Og det som møtte dem. Og jeg skjønte umiddelbart at her kommer jeg ingen vei med det jeg har i bøkene mine. Så jeg la bort notater og manualer og begynte å dele fra eget liv. Begynte å fortelle om lille jenta som sprang rundt på Mørekysten og visste hva krenkelse var. Visste hva det var å miste neiet sitt. Hva som hadde hjulpet, hva som hadde gitt håp. Og det skjedde nå i det rommet som jeg skjønner i etterkant at var den hellige ånds verk. Den hellige ånd i meg. Fordi Gud er ekspert på knuste hjerter. Så det jeg selv hadde erfart som håpefullt og livsgivende i etterkant av trauma, som alt er Jesu navnet, ble til håp for dem. Og jeg fikk erfare at Guds ord, det var levende og virkekraftig. Ja. Visjonen om Tabitha Go ble født i det øyeblikket her, og det, jeg visste ikke at noen tok bildet, men det var da det skjedde. Etter første dagen jeg hadde undervist, så kom Chantal, hun jenta på bildet, bort til meg, hadde med seg pastor Emanuel, som Turid skal fortelle litt mer om. Han sitter foran der og er tolk. Hun hadde sett, Chantal hadde sett mannen sin bli drept av soldatene og hadde selv blitt utsatt for en masse voldtekt. Hun hadde fått HIV, og ene barnet hennes, som hun ble gravid med da, var også HIV-smittet. Etter å dele sin historie, så ser hun meg dypt inni igjen. Og så spør hun, «Mamma, hva skal jeg gjøre herfra?» Visjonen om Tabitha Go ble født etter denne samtalen her. Jeg tenkte at det her kan jeg ikke slippe. Jeg kom fra Norge, verdens rikeste land. Jeg kan ikke dra fra det her uten å gjøre noe. Så når Braveheart la ned sin virksomhet kort tid etterpå det her, så valgte jeg å starte selv gjennom Tabitha Go og gjennom foretaket som jeg driver på Heimdal. Jeg tenkte at jeg får bruke det jeg har da. Jeg får bare selge noe da. Finn noe jeg har som jeg ikke trenger, altså for å begynne et sted. I Tabitha Go så langt så har vi vært en gjeng damer. Det har ikke vært vanskelig å få et engasjert folk, fordi at, jeg tror det som ekte, det engasjerer. Sånn at vi har fått veldig mye engasjement, og vi har fått bygd opp et hus, og vi er i full gang med videre prosjekter. Vi har også veldig behov for å ha med menn i det arbeidet her. For det vi ser er at både trauma og tap, det rammes også menn. Vi har møtt mange pastorer med ødelagte kropper etter voldtekt i krig, og de trenger samme kunnskapen. Vi trenger også menn som er gode rollemodeller for damene vi møter, som ikke har lært at menn løfter deg opp. Men det finnes menn som ikke slår. Det finnes menn som ikke går. Som ikke avviser. Og de trenger å møte sånne. Ja. Vi har fått fulgt Chantal de her årene. Hun er nå del av prosjektgruppa til Tabitha Go i Rwanda. Som vi trener i traumehåndtering. Så Chantal har nå vokst seg opp da, på de her 7 årene. Og blitt sånn. På forrige tur. Og blitt en flott kvinne som er en av ledergruppa vår i leiren. Ja. I fjor så var jeg så heldig å få, her er gruppa vår som vi trener. De er nå 5 da. Neste bilde. I fjor så var vi så heldige å få ha med Turid Einbu Gregersen på tur. Sammen med 2 andre fra styret vårt. Og det å være med er noe annet enn å se det på bildet. Det har vi sagt. Vi kjører på sånne veier som det her, innover ja, i retning Kongo, vil jeg si. Men veiene er ikke så rett som det her, da, bare for å si det. Det her er litt sånn unntak. Det er som regel litt mer kronglet. Og det å tjene i Afrika betyr å være forberedt på det uforutsette stort sett hele tiden. Selv om jeg vil si at den reisen vår i oktober, den var det nærmeste jeg kom perfekt. Av en eller annen grunn så gikk alt som smurt. Teambuilding er en viktig del av arbeidet. Vi jobber inn mot ungdom i oppdrag, som er her i Kampala. Men også ellers i Uganda så knytter vi oss til lokale kirker og er åpen for samarbeid med dem som vil samarbeide med oss. Her er huset som vi har satt opp. Vi har utgangspunktet for arbeidet vårt ut fra Tabitha Home. Vi hadde første møte med teamet vårt her nå på turen. Og vi ønsker å få til et fellesskap der jentene holder håpet levende blant hverandre. At de kan smitte hverandre med det her håpet. Be for hverandre, lese Bibel sammen, og minne hverandre om hvem de er. Og de støtter også hverandre økonomisk. De går sammen og kjøper geit, og de går sammen og kjøper andre. Og det har vært ulike typer dyr de kjøper. Vi gir dem litt støtte hver måned, sånn at de kan samarbeide om å skape seg et liv. Men det viktigste vi har sett, er at det de har lært på våre traumekurs, det deler dem i nabolaget sitt. De deler det med venner. Og et eksempel på det her er Mamisa. Hvis du ser den familien her, mammaen som står helt bakerst i midten, heter Mamisa. Og den historien her synes jeg illustrerer litt hva er det vi holder på med. Mamisa var nabo til en av damene i vår gruppe, prosjektgruppe. For ett år siden, ganske nøyaktig ett år siden, så opplever hun å miste mannen sin av selvmord. Det var så tungt midt i det her koronakrisen, og ikke mat og barna, ikke skole. Det ble for tøft, så han valgte å ta gift og døde. Da sitter hun igjen med 9 barn. Og det som skjer da er at våre jenter trør til. Tar seg av Mamisa, ønsker å hjelpe med støttende ord, med hjelp til barna, til hun. De bruker på en måte lære og pusteøvelsene, lære og ting som man lærte på kurs. Og vi bestemte oss konkret for å gå inn og hjelpe den familien her, så 5 av de her barna har nå faddere fra Trondheim. Kanskje 2 av dem her. Lille Jordan på 3 på neste. Og så er det Turid sin Naomi. Ja. Der. Det er 2 av 5, og de får nå dekt skolegang. Nå har skolen begynt på igjen, og så får de også mat, penger til å bidra til mat inn mot familien. Ja. Neste. Vi prøver hver gang å arrangere en barnedag. Sånn at vi samler 300-500 barn i et lokale, og så har vi, kjøper vi en liten gave til alle, og så har vi et barnemøte der alle får høre om Jesus, og vi synger, og vi har det kjekt sammen. Ja. Og mange av barna har jo ikke den der voksenkontakten som vi snakker så fint om i Norge, med å møte blikk og ha den der tette. Det å bli sett av en voksen er ikke det mangelvare hos mange der. Ja. Barnehjemmet like ved. Her er teamet vårt i full gang med hode, skuldre, kne og tå. Med Turid i bresjen. Og i barnehjemmet trengs alt. De hadde senger. Vi gikk sammen og kjøpte myggnett. Det hadde de ikke. Men ellers så trengs absolutt alt. Ja. Traumekursene, jeg vet ikke om det vises godt. Traumekursene er jo det som vi har kjørt siden 2015, som er vårt varemerke egentlig i leien, og det de fleste forbinder oss med. Og her har jeg knyttet da ganske sånn basic traumeteori med Guds ord. Det vil si at alt som jeg har sett fungert i terapi, knytter jeg opp mot bibelske sannheter, sånn at når de gjør øvelser og når de får teori, så er det bare det som stemmer overens med Guds ord som jeg bruker. Det artige er jo at det funker. Det artige er at angst forsvinner, at depresjon avtar, og at de kan vitne til hverandre om at det er før og etter at de begynte å gjøre det her, og at de lærer andre det samme. Ja. Så vi ser her, så har vi Sifa som står med munnbindet der. Hun er en av våre jenter, og jeg overlater mer og mer ansvaret til dem. Så når vi kommer, så står vi liksom i bakgrunnen, og så lar vi dem styre. Sånn at de ser at vi stoler på at de kan det her. Mathias, som er fremmest, har vært vårt tolk i 7 år, og vet selv hva traume er etter å ha mistet datter av å bli offret. Og han er den beste tolken jeg kan ha. Fordi han vet hva traume er og har erfart det selv på kropp, sånn at når han oversett så vet jeg at han gjør det helhjertet. Ja. Her ser vi et eksempel på en øvelse. Turid kommer til å si litt mer om det, men her er en av øvelsene vi bruker som heter Jesus Loves Me, som mange har erfart har ført til veldig sterk reduksjon av angst og panikkanfall, og noen er helt fri. Fordi de bruker Jesu navnet regelmessig mange ganger for dag. Og så gjør de øvelser som psykologer forteller vi skal gjøre. Det er bare at de glemmer Jesu navnet. Neste. Her har de fått diplom. Vi prøver å kjøre kurs for 200. Vi var ikke riktig så mange den gangen her på grunn av covid. Men de her 7 årene så kjører vi 2 kurs i året, der alle får kursbevis og er med på 2-dagerskurs, der de lærer hvem de er i Jesus, hva de kan gjøre for å komme ut av traume, effekt på kropp etter voldtekt og overgrep. Mange kommer tilbake og forteller om at de har fått et nytt liv. Neste. Her sånn ser det ut, de er så stolt. Veldig stolt å få kursbevis. Neste. Pastor Steven har vært vår samarbeidspartner i leiren i 7 år. Her har vi med et bilde fra Edel Gran fra Norge, som han henger opp i kirka si. Og kirka heter Bethsaida, et nydelig, nydelig navn, som er hebraisk og betyr House of Mercy. Neste. Så der et lite glimt på et husbesøk. Det har sett Turid inn i kroken. Og husbesøk er noe vi bruker god tid på. Vi ser verdien i å komme hjem til folk. Jesus besøkte folk i deres hjem. Og vi vil gjøre det samme som han. Så vi går hjem, ber for store og små, ber om frelse, ber om helbredelse. Og vi har sett at det betyr mye for mange. Det er det siste bildet før Turid skal ta over. Å reise ut med team for å gjøre en forskjell i ferdiglagte gjerninger, det er fantastisk. Og jeg vet at Turid vil dele mer noe om det her, men jeg vil slå et slag for det å bli med ut selv og komme i nærkontakt. For det er mer enn nok nød til alle. Det er ikke sånn at det handler om å finne sin åkerlapp og gjøre en forskjell der Gud setter deg. Og i disse tider der du kan hoppe på et fly og dra hvor som helst og gjøre hva som helst, hvorfor ikke bare gjøre godt? Ingenting galt om jenteturer til Krakow eller familieturer til Kreta, men slår et slag for Afrika eller et annet land der du kan gjøre stor forskjell på en uke med ferielønna di. Du kan forandre liv. Vi trenger flere engasjerte støttespillere som brenner for Guds arbeid i Afrika og i andre land. Vi trenger både menn og damer som brenner for misjon og som tør å bli med og tør å involvere seg og bli kjent med menneskene. Og Jesaja 61, 1-3, det var verset jeg fikk når jeg reiste ut første gangen. 61, 1-3. Herrens ånd er over meg, for Herren har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbøyt hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle de som sørger. De sørgede i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for motløshetsånd. De skal kalles rettferdighetens trebutiner, som Herren har plantet, så han kan bli helliggjort. Og så står det altså i vers 7, dere skal få dobbelt gjengjeld for deres skam. Og de som led vanære skal juble over sin del. Derfor skal de arve i dobbelt mål sitt land. Evig glede skal de få. Så hvis det er flere her i rommet som opplever at dere har fått mye skam, mye pes, vi skal få dobbelt gjengjeld. Og så er det en hemmelighet i det å tjene, og det å bare gå og gjøre det. Anbefales. Vær så god.
Ja, Uganda i 10 dager i månedsskiftet oktober-november, det var meget kontrastfullt, og det var en sånn opplevelse som det ble egentlig litt vanskelig å dele ifra, men jeg skal gjøre et forsøk, og jeg var jo kjempespent, for det var jo ikke sånn at jeg bare gledet meg, jeg grudde meg faktisk passe mye, for jeg er ikke en sånn jeg har ikke vært så mye ut av rest, så derfor så er jeg kjempespent når det endelig var. Og det ble jo avlyst, så skulle jeg egentlig for å året før, men da var det avlyst sånn rett før da, på grunn av koronaen. Mm. Men det som var saken da, det var at jeg for nedover med en ekstra koffert med klede som også hadde med ekstra og diverse gaver som også sitter og pakker. Og heimat så hadde jeg med mange ekstra kofferter. Med velsignelse, takk, et fornyet forhold til pappa Gud, og masse spørsmål, og et kjempeønske om å fære tilbake. Uganda jo et voldsomt sånn ressursrikt land, men dessverre fattig på god ledelse. Det var også veldig sånn, ja, det var så frodig. Og det var utrolig mye fugle der, Eivind. Altså, for den som fugleinteressert, så var det kjempe. Og så mye dyr. Så det skal jeg ikke ta med den her, for da... For det jeg skal fortelle om, det var menneskene jeg møtte ned der. Det dere skal få høre om. Og det da fra den her flyktningleiren, som dere har sett... Heldigvis så har dere fått sett så mye bilder, sånn at det blir ikke så mye bilder akkurat når jeg prater, for jeg lagde litt egne bilder. Og... Men i hvert fall skal jeg ta dere med på ett hjemmebesøk, og så var jeg på mange til damene i staben, men det ett hjemmebesøk til han, pastor Emanuel, dere skal få være med på, og så skal jeg få være med inn en tur på den kvinnekonferansen, og så en snartur på det barnehjemmet. Og det var, varierte jo mellom 20 og 80 000 i den leiren. Så det var mange aktører inn som drev arbeid der, og det var masse forskjellige. Men som sagt, de var fra Kongo da, de aller fleste. Så når vi ble invitert til pastor Emanuel, han hadde jo bare en bitte liten menighet. Og han, altså den vennligheten, den velkomsten vi fikk, når han inviterte oss inn i huset sitt, det var helt spesielt. Han bare ønsket å velsigne oss. Han, når vi satt inn der på et sånt cirka 6 kvadrat lite rom, med bare jordgolv, og så begynte han å be. Og da skjønte ikke jeg hva som skjedde, for da begynte jeg bare å skrike, og så tenkte jeg, oi, oi, oi. For en overgivelse, for en, han satt jo bare takka, og han var bare opptatt av å velsigne oss. Så da lurte jeg på etterpå med Mike Louise, hva var det her for noe? Og jeg visste jo det var Guds nærvær, men det var så spesielt. Og da fortalte Mike Louise om en av de første gangene hun var med ned dit, så fikk de lov til å be for Emanuel, fordi at han var da han hadde jo blant annet skade på øyet. Altså han bar jo fortsatt veldig preg av å være mishandlet. Men den gangen da var det også øyet som var så... Han hadde så sterke smerter. Så da fikk de be for han. Og så helbredet guden, vet du, for smertene. Så selv om han nå var nesten blind, så var han veldig takknemlig. Og det egnes jo ikke helt på trykk. Altså det de opplever, det er så... Det er så grusomt. Sånn at i salme 34, 19, hvis vi får den opp på veggen, så står det Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Det tror jeg var litt av forklaringen på det Guds nærværet. Fordi at av alle gjestfrie og gode ansikt jeg møtte ned der, så har jo Emanuel sitt brent seg helt fast. Jeg ser den, ansiktet hans. Og hvis dere var her på møte den 6. februar, da han Terje Høyland var her, fra Imi-kirka i Stavanger, han delte om det her «Være god dag» eller «Være god kultur». Ja, vet du, den kulturen, den var nede der. For riktig nok så var det jo enkelte som var selvfølgelig avhengig av den hvite turist og slippe han foran I køa, ikke sant? Men det jeg opplevde hele tiden, det var folk som bare sto og trippet, eller for å finne på et eller annet de kunne velsigne meg med. Det var å være god kultur. Og så fikk jeg lyst til å lese bakerst I Bibelen, så står det en forklaring på velsignelse. Og velsigne å formidle en guddommelig kraft som bærer I seg goder på alle livets områder, både av materiell og særlig av åndelig art. Ikke bare bønn eller ønske, men virkekraftig utsagn. Del I nåde, beskyttelse og kraft. Og giverne får selv velsignelse ved å gi. Så da kan vi få opp 2. Korinterne 9:8. For der står det. Til meg så stod det, ja, jeg tar bare den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Så skal jeg ta litt fra den her kvinnekonferansen. Og så var jeg invitert av Bethsaida-menigheten. Og når jeg sto og så bare så på de her damene når de gikk inn I kirka, så bare, wow, for et syn. Og de var på vei til noe de gledde seg til. Så når jeg kom inn der, når de var kom inn da, jeg ventet litt, og så gikk jeg inn, og da var de, altså de, jeg tror ikke de sto og ventet på noe sånn der 10, 9, 8, 7, det var ikke noe sånn nedtelling der. De var bare I gang, kan du si. De sang, og de danset, og det var mer sånn krigsdans, for de var ned her, og så var de oppi der, og det var sånn skikkelig, det var lurveleven, altså, det var bare så. De hadde så mye å takke for. De var der for å møte Ja, håpet sitt. De har jo vært invitert på sånn tilsvarende konferanse før, sånn at de har jo lært om de her traumene, sant? Hva en traume, og hvilke fysiske øvelser de kunne gjøre da, for å roe ned kroppen sin. Og da, skal vi se da. Vi kan gjøre det her med mikrofon. Der står de, ja. Og så det var det her med å plante beina I bakken og få kontakt med underlaget. Og så stryk seg selv, holde seg selv sånn og si Jesus loves me. Og Marit Louise har jo fortalt om det her. Men når de her kvinnene plutselig satt seg ned på de her stolene sine og alle 170 satt sånn, da ble jeg blåst av banen. Jeg satt over siden av ei, med en veldig ung dame, med en liten jente, og hun satt sånn I store deler av møtet og smilt. Hun visste at det var Jesus som holdt rundt da. Hun erfarte helt konkret. Og det som var så spesielt, det var jo at de her damene, de Jeg gjentar litt nå da, men det var for at jeg ikke visste akkurat hva hun skulle si om Mark Louise. Men det var det her at de ga, det her ble så enkelt. Den her, det her øvelsen, det helt enkle, at de kunne jo bare gi det videre. Ikke sant? Så det var jo det de gjorde. De ga det jo videre, det her enkle verktøyene, og så innlemmet de andre I det her håpsnettverket sitt. Og så levde det sitt eget liv. Altså Gud bare... Når vi gikk ned der, så gjør jo Gud masse. Det handler jo ikke om oss, det her. Og det var så sterke vitnesbyrd, så du kan jo tenke det da, når du har opplevd det du har opplevd. Og så skal du stå der for en forsamling og si det. Og da tenker jeg, hvordan kan de få? Jo, de har Gud med seg, det skjønner jeg. For der står de, og så forteller de det her. Og så har de jo sine søstre der, selvfølgelig, men, og de skjønner hvor viktig det å få sagt det. Det viktig for dem selv å stå og si det, Og det kjempeviktig for dem som hører på. Så, men jeg fikk ikke høre alle de vitnesbyrdene, for da var vi på vei. Vi satt faktisk I 35 grader I skyggen og skrev sertifikat. Og da skulle vi skrive alle navnene riktig, vet du. Og det var ikke alle som het ikke Kari og Ola, nei. Så det var litt sånn, på en måte, tunga bent I munnen, og det var varmt. Og... Men det var et sertifikat på dammene. Og så måtte vi liksom over veien til, til det barnehjemmet. Det hadde vi jo tenkt, det hadde vi planlagt vi skulle, så det var, vi hadde egentlig litt for lite av tid, men sånn det. Så kom ned til det barnehjemmet, ja, som vi har fått vært med og bidratt litt med. Jeg må bare si det med, jeg må gjenta det med nettingen, for guttene hadde sitt lille hus med sin mamma, og så hadde jentene sitt lille hus med sin mamma, som tok seg av dem. Og de hadde ei seng, det var det de hadde. Men det var jo ikke lenge siden, så hadde de ikke hatt myggnetting. Og vi befant oss I det området med mest moskito. Og tenk på meg da. Jeg var jo så nøye. Tablett hver dag, malaria-tablett, sprøyet meg 3 ganger for dagen. Og I tillegg hadde vi hvertfall et nett på sengen vår. Så det var liksom, det var kontraster hele veien, ikke sant? De hadde da endelig fått vært med og bidratt med et nett over senga deres. Og så var det jo det at under pandemien da, så hadde jo måltidet gått ned fra før hadde de fått 2, men nå var det blitt 1 måltid. Og måltidet bestod da av, det var ris, det var maisstuing, og det var bønner. Det var ikke noe kjøtt. Sånn at på den barnedagen da, da var de ungene invitert over dit, over til kirka, sånn at de kunne få seg et måltid med kjøtt. Og det kostet jo ikke mange kroner det nede der, vet du. Og det var fest. Og på kvinnekonferansen også, de fikk et måltid med kjøtt. Og du kan si at når de gikk rundt og var sulten stort sett hele tiden, så... men de var bare liksom ikke preget av. Når vi kom dit, så var ungene bare, de skein som ei sol. Og de kom bort og var veldig opptatt av mobilen min da, så tenkte jeg hva de tenker nå jo nei, da ville de bare ha et bilde av meg og seg selv og mammaen, og så ville de bare se det på mobilen, og da var de så fornøyd og ja, det var det du ville ja, ok og så sang oss litt med dem og så fikk de velge seg klæ, eller ja, vi delte ut litt klæ og Men det som virkelig, når dynamitten gikk av, det var når de fikk en fotball. Da var de altså så happy. Ja, det bra du peker litt, Marie-Louise. Fotballen, den var, der sitter de oppstilt, men når de var I aksjon, altså, da var mammaen med. Og da, fordi at de så faktisk ikke Leiko ned der. De hadde, jeg så et sykkeldekk en gang, og så leiket de med plastflesko. Så neste gang skal sammen noe leiko. Det ganske sikkert. For det var det ikke nede der. Så, Så når jeg kom til Værnes og sto og ventet på kofferten min, så var det akkurat som jeg var helt feilplassert. Jeg kjente meg helt malplassert, for det var helt, det var kvite vegge, det var helt, helt stilt. Alle sto og så I mobilen sin. Det var ikke en lyd. Og da tenkte jeg, nei, nå jeg kommet feil. I Uganda så kommuniserte vi med om vi kjente dem eller ikke, og selvfølgelig det var en del tomme blikk, og det var ikke alle vi kommuniserte med, men det var en helt annen kultur. Og så begynte jeg å tenke på pastor Emanuel igjen da. Hva var det med han? Hvorfor var han så hengitt til Gud? Og så tenkte jeg, ja, selvfølgelig. Han manglet trygghet, han hadde ikke engang dør I huset sitt. Han manglet mat, han manglet inntektssikring, han manglet helse, han manglet... Altså noen av ungene under koronaen så var skolen stengt, så når de var ute på åkeren og jobbet, så var ungene overlatt til seg selv. Altså, ja, de manglet jo alt. Men jeg tenkte at når Emanuel ba, så var det jo liksom ikke... og gi oss mat, og gi oss sånn og sånn. Nei, han ba fordi at han ville være sammen med Gud. Det var det fellesskapet med Gud. Det var det nærværet. Og selvfølgelig, for han hadde så mye å takke for, og han hadde jo selvfølgelig ropt han I smerte, og han hadde ropt etter ting som han trengte, og Gud hadde møtt den. Det var jo det han erfart. Og da blir det jo liksom en sånn hemmelighet der da, at jo mer du mangler, jo mer trenger du Gud da. Og når alt håp syns ute, da blir Gud håpet ditt. Noe sånt der? Er dere med? Litt sånn på den. Fordi at jeg kan jo sammenligne med meg selv. Da. Jeg kunne jo ikke tenkt meg et liv uten Gud. Nei. Men det er jo fort gjort da. At han blir liggende igjen litt, eller at du glemmer han litt, eller at han ikke er involvert i absolutt alt. Altså, jeg kan jo klare meg litt selv. Selv om jeg vil at han skal være med på alt. Så jeg sitter igjen med det her etter den turen her, at de her folkene var så hengitt. Det var ikke den her desperasjonen. Det var den her freden som rådde overalt. Det var fred, og det var glede. Ja, og det var fortvilelse, men det var liksom en sånn... Det var hele spektret. Det var... Og håpet var så synlig blant dem. Altså, jeg tenkte på det når du sa det, Tormund, og det er jo ikke så lett å se Gud. Hvem er Gud? Og, ja, Jesus har vist oss hvem han er. Men ned der så synes jeg nesten det var litt sånn... Det var lett å se at her har Gud vært på ferde. Her var håpet veldig sånn tydelig, nesten til å ta på. Det er håpet, og i Hebreerne 11:1 så står det jo at... Troen er pante på det vi håper. Det er et bevis for det vi ikke ser. Og i Hebreerne 6:19 så står det: Dette håpet er et trygt anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Det Jesus gikk inn som forløper for oss. Og når jeg leste det der verset, mer ankeret, nå er jo ikke, jeg er jo egentlig landkrabbe og fjellgeit og alt det der, men jeg har faktisk hatt litt befatning med båt i de senere årene. Og anker, ja, det vet jeg hva jeg er. Og når jeg leste det verset her, så jeg for meg da at jeg tok det her ankeret, og så skulle jeg liksom kaste det innenfor det her forhenget. Men da var jo altså forhenget helt revnet fra øverst til nederst, og så var Gud blitt tilgjengelig, så det var liksom bare å kaste ankeret rett i Gud. Gud var tilgjengelig. Og når vi kaster ankeret i Gud, da, som Gud er jo grunnfjellet, det hjelper jo ikke å bare ha den i de sandene, eller da fær jo bare båten vi er. Da. Men grunnfjellet, det er jo den man får fatt på, og det er jo Gud som er grunnfjellet. Og da holder den oss jo fast, så da er vi jo trygge. Så jeg tror faktisk at de har kastet ankeret sitt i Gud selv, der i Uganda. Så jeg bare har lyst til at vi bare skal be litt til slutt om at vi skal få lov til å være på det her grunnfjellet, for at da er det, når vi er på fjellet, så er det ikke så nøye egentlig hva som skjer rundt oss. Da har vi et veldig bra utgangspunkt. Og at han kan få være grunnfjell for oss uansett hvor vi er hen da. Om vi er her, eller om vi er på vei til Uganda, eller et annet sted. Kjære far, jeg bare takker deg for at vi har denne tilgangen til deg. Jeg takker deg for at du er tilgjengelig. Og når vi søker deg, så skal vi få lov til å finne deg. For du lar deg finne. Og bare ber om at vi skal få lov til å kaste ankeret vårt i deg. Og jeg takker deg for at du holder oss fast. Like inn i evigheten. Og så takker jeg deg for at du har en plan for livet vårt. Så ber jeg om at vi skal få lov til å være der. Vi skal få lov til å være på det beste stedet. Og det er hos deg, og det er i din plan. Takk for at vi aldri er alene. Takk for at uansett hvor vi befinner oss i verden, uansett hvor vanskelig ting er, eller uoversiktlig, eller uforståelig, Herre, så skal vi få lov til å løfte det til deg. Og så skal du få lov til å komme med din inngripen. Du møter oss. I Jesu navn. Amen.